про свого листа до графа Ляйнсдорфа і свій заклик до Ульріха врятувати Моосбруггера, Клариса не обмовилася і словом. Про все це вона, здавалося, забула. Та й сам Ульріх згадав про це не скоро. Річ у тім, що Діотима нарешті завершила всі приготування до того, щоб у рамках опитування з приводу підготовки настанов і вивчення побажань зацікавлених верств населення у зв'язку із 70-річчям правління його величності, скликати особливий комітет з підготовки настанов у зв'язку з 70-річчям правління його величності, керівництво яким вона, Діотима, взяла на себе. Його ясновельможність сам склав запрошення. Туці його підкоригував. Діотима показала поправки Арнгаймові і нарешті їх схвалили. Проте в запрошенні лишилося все, над чим напружено міркував його ясновельможність. До цієї зустрічі, писалося там, нас приводить загальна згода щодо того, що могутню демонстрацію, народжену в гущі народу, не можна віддати на волі випадку. Вона вимагає далекоглядного керівництва з боку інстанції з широким кругозором і глибоким впливом, тобто згори. Далі йшлося про надзвичайно рідкісне свято благодатного 70-річного перебування на троні, про вдячно згуртовані народи, імператора-миротворця, недостатню політичну зрілість, всесвітньо-австрійський рік і, нарешті, заклик до власності і освіченості, обернути це, обережно, все зваживши і врахувавши, на блискучу демонстрацію істинного австрійства. У Діотиминих списках виділили і загальними зусиллями ретельно доповнили групи мистецтва, літератури і науки, а з особистостей, котрим, не чекаючи від них діяльної участі, дозволили бути присутніми при цій події, після суворого просіювання лишилися навпаки тільки одиниці, і все ж число запрошених так росло, що про звичайне засідання за зеленим столом уже не могло бути й мови, тож довелося обрати вільну форму вечірнього прийняття з холодними закусками. Запрошені сиділи і стояли де завгодно і як завгодно, і Діотимині кімнати нагадували табір війська духу, забезпечений бутербродами, тортами, винами, лікерами і чаєм у такій кількості, яку уможливили тільки особливі бюджетні знижки, що їх пан Туці зробив дружині. Зробив, треба додати, без будь-яких перекорів, з чого неважко виснувати, що він намагався користуватись новими інтелектуальними методами дипломатії. Роль громадської наглядачки на цьому збіговиську ставила перед Діотимою великі вимоги. І багато чого цю жінку либонь дратувало б, якби її голова не нагадувала розкішної фруктової вази, такої переповненої, що через її вінця раз у раз висипалися слова. Слова, якими господиня вітала кожного, хто переступав поріг її дому, і викликала в кожного захват, демонструючи добру обізнаність його з останньою працею. Готувалася Діотима надзвичайно ретельно і впоралася з цією роботою лише завдяки допомозі Арнгайма, який надав їй свого особистого секретаря, щоб конспективно зібрати й упорядкувати найважливіші відомості. Чудесний шлак такого палкого завзяття склав велику бібліотеку, що її придбали на кошти, виділені графом Ляйнсдорфом на початок паралельної акції. Разом із власними діотименними книжками бібліотека стала єдиною прикрасою в останній із звільнених кімнат, де квітчасті шпалери, наскільки їх взагалі було видно, виказували будуар, і цей натяк наводив на приємні роздуми про господиню. Але ця бібліотека виявилася корисним надбанням і ще з одного боку. Адже кожне із гостей, вислухавши від Діотими люб'язне привітання, нерішуче рушало кімнатами далі, і в самому кінці увагу кожного неодмінно привертала заставлена книжками стіна, щойно він її помічав. Перед стіною, оглядаючи книжки, раз у раз підводився і опускався гурт спин, мов джоли перед розквітлим живоплотом. І хоч причиною була лише ота шляхетна цікавість, яку до книгозбірні відчуває кожна творча людина, та коли хтось нарешті виявляв тут власні твори, його до самих кісток проймало солодке вдоволення, і це було на користь патріотичній акції. Духовне керівництво зібранням Діотима спершу віддала на волю чудесної стихії, хоч і вважала за потрібне відразу запевнити, зокрема поетів і письменників, що все життя загалом ґрунтується на внутрішній поезії, навіть життя ділове, якщо поглянути на нього ширше. Це нікого не здивувало, хоч і виявилося, що більшість із тих, кого було вшановано таким зверненням, прийшли сюди впевнені, що їх запрошено задля того, аби вони самі коротко, в межах десь так від 5 до 45 хвилин, дали паралельній акції пораду, прислухаючись до якої вона вже не зіб'ється на манівці, ну хай би там не які безглузді і хибні пропозиції марнували час подальші оратори. Через це Діотимі спочатку мало не зібралося на плач, і вона ледве зберегла самовладання, бо їй здавалося, ніби кожен каже щось інше, своє, а вона неспроможна звести все до спільного знаменника. З такими високими рівнями концентрації естетичного розуму вона ще не стикалась. І поза як такі універсальні сходини великих людей трапляються теж не щодня, то розібратися в усьому можна було лише крок за кроком, методично докладаючи неабияких зусиль. А втім, на світі є багато речей, які порізно означають для людини щось зовсім інше, ніж разом. Вода, приміром, коли її надто багато, робить менше задоволення, рівно настільки, наскільки менше її потрібно для того, щоб напитися, ніж для того, щоб утопитись, аніж тоді, коли її небагато. Так само стоїть справа із отрутами, розвагами, дозвіллям, грою на піаніно, ідеалами, та й взагалі, мабуть, з усім на світі. Тож те, чим є яка-небудь річ, цілком і повністю залежить від того, якою мірою вона насичена, а також від інших обставин. Треба лише додати, отже, що винятку тут не становить і геній. Додати, щоб у враженнях, про які йтиметься далі, ніхто не побачив спроби принизити визначних особистостей, котрі самовіддано надали себе до послуг Діотимі. Бо вже під час цієї першої зустрічі складалося враження, що кожен великий розум почувається вкрай невпевнено, тільки-но позбувається захисту свого гніздечка, звитого на вершині, й мусить висловлюватись на звичайному ґрунті внизу. На зміну неймовірній красномовності, що вражала Діотиму, мов якесь небесне явище, поки вона розмовляла з котроюсь із знаменитостей сама, приходила, щойно до них приєднувався хтось третій чи четвертий, і в суперечність між собою впадало вже кілька балачок, приходила прикра нездатність дійти згоди, і той, хто не боїться таких порівнянь, міг би уявити собі лебедя, який після гордого лету рушає перевальцем по землі. Та після тривалішого знайомства можна легко зрозуміти і це. Нині життя великих умів ґрунтується на засаді «бозна навіщо». Вони мають глибоку пошану і підтвердження її дістають на своїх ювілеях від 50-річного до 100-річного або на святкуванні 10-річчя якої-небудь сільськогосподарської вищої школи, що прикрашує себе почесними докторами, а також при інших різноманітних нагодах, коли годиться промовляти про німецьке духовне багатство. В нашій історії були великі люди, і ми сприймаємо це як належний нам інститут, достоту як в'язниці чи військо. Коли вже він є, то його треба ким-небудь заповнити. Тож із цією метою, до певної міри машинально, що загалом властиво таким суспільним потребам, завжди беруть того, хто саме на черзі, і виявляють йому честь, дозрілу для того, щоб її віддавати. Але таке вшанування не зовсім реальне. У самісінькій його глибині зяє загально відоме переконання, що ніхто, власне, такої чести не заслуговує. І вже важко збагнути, від чого відвисає щелепа, від захвату чи від позіхів. Коли нині чоловіка називають геніальним, додаючи подумки, що нічого такого вже взагалі не буває, то в цьому є щось від ушанування мертвих, щось від тієї історичної любови, яка здіймає гвалт лише з однієї причини, через те, що саме почуття в ній, власне, і нема. Опинитися в такому стані людям вразливим – розумна річ неприємно. І вони намагаються по-різному з нього вийти. Одні від розпачу наживають багатство, навчаючись користатися з попиту не лише на великі уми, а й на чоловіків-шаленців, дотепних романістів, екзальтованих дітей природи і вождів нового покоління. Другі носять на голові невидиму королівську корону, не скидаючи її за жодних обставин, і з гіркою скромністю запевняють, ніби воліють, аби про цінність того, що вони створили, люди судили аж через троє чи і через 10 століть. Зате всі сприймають як жахливу трагедію німецького народу, те, що справді великі, ніколи не стають його живим культурним надбанням, бо відриваються від народу надто далеко вперед. Треба, однак, наголосити на тому, що досі йшлося про уми, так звані мистецькі, адже у взаєминах духу зі світом є одна вельми прикметна відмінність. Тоді як мистецький розум хоче, щоб ним захоплювалися так само, як захоплюються Гьоте й Мікеланджело, Наполеоном і Лютером, навряд чи нині хто-небудь знає ім'я чоловіка, котрий подарував людям невимовну благодать наркозу. Ніхто не дошукується якоїсь там пані фон Штайн у житті Гаусса, Ойлера чи Максвелла. І мало кого турбує, де народилися і померли Лавуазьє і Кардано. Натомість досліджують, як їхні думки і відкриття розвивали вже власними думками і відкриттями інші, такі самі нецікаві особистості, і невтомно клопочуться їхніми досягненнями, що живуть у подальших досягненнях, після того, як нетривалий вогонь особистості вже давно відгорів. Першої миті дивуєшся, усвідомивши, як різко відділяється відмінність одного від одного, два типи людської поведінки, але, на думку, відразу спадають приклади протилежні, і ця відмінність здається вже найприроднішою з-поміж усіх меж.